Eiropas parlaments jūlijā atbalstīja Eiropas komisijas ierosinājumu iekļaut dabas gāzi un atomenerģiju videi draudzīgo investīciju klasifikatorā jeb taksonomijā, lai samazinātu atkarību no Krievijas gāzes un vienlaikus sasniegtu Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. Gadam kļūt klimatneitrālai. Eiropas zaļie politiķi un vides aizstāvji protestēja pret šo lēmumu, norādot, ka gāzes un atomenerģijas iekļaušana taksonomijā padara šo dokumentu par bezjēdzīgu, jo investori to negribēs izmantot. Austrijas un Luksemburgas valdības grasās apstrīdēt klasifikatoru tiesā. Savukārt Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons norāda, ka bloks nevarēs sasniegt klimatneutralitāti bez kodolenerģijas izmantošanas.
Visi, kuri apgalvo pretējo, nesaka patiesību. Mums vajadzēs dubultot saražotās elektrības daudzumu. Jau pašlaik 25% no mūsu patērētās elektrības saražo atomelektrostacijas. Tāpēc mēs nespēsim sasniegt zaļā kursa mērķus bez kodolenerģijas.
Pašreizējā enerģētikas krīze, ko pastiprināja Krievijas iebrukums Ukrainā, ir veicinājusi valstu atbalstu atomenerģijas izmantošanai. Eiropas Savienības prezidējošā dalībvalsts Čehija ir paziņojusi par nodomu paplašināt vienu no savām divām padomju laikos būvētajām atomelektrostacijām. Jaunu reaktoru plānots izbūvēt Dukovanu atomelektrostacijā, kur pašlaik darbojas 4 reaktori. Būvniecības darbus paredzēts sākt 2029. Gadā, bet tiem vajadzētu noslēgties 2036. Gadā. Projekta kopējās izmaksas būs 7 miljārdi eiro. Čehi vēlas, lai nākotnē gandrīz puse valstī patērētās elektrības nāktu no atomelektrostacijām. Arī Polijas valdība ir devusi zaļo gaismu valstī pirmās atomelektrostacijas celtniecībai, kas ir jāpabeidz līdz 2033. Gadam. Savukārt Somija līdz šī gada beigām energoapgādes tīklam plāno pieslēgt jau 6. Kodolreaktoru. Līdz ar to atomelektrostacijas nodrošinās 60% no valstī nepieciešamās elektroenerģijas. Ungārijas valdība paziņojusi, ka tuvākajā laikā sāksies valstī vienīgās atomelektrostacijas paplašināšanas darbi. Pašlaik Pakšas atomelektrostacijā darbojas 4 kodolreaktori, bet līdz 2030. Gadam paredzēts uzbūvēt vēl 2. Projekta nozīmību skaidro Ungārijas ārlietu un tirdzniecības lietu ministrs Pēters Sijārto.
Tagad vairāk nekā jebkad agrāk ir redzams, ka valstis, kurām ir atomelektrostacijas, var justies daudz drošāk attiecībā uz savu energoapgādi. Jo lielāka būs valsts kodolenerģijas jauda, jo drošāk tā būs nākotnē. Tāpēc mēs šajos ārkārtīgi neskaidrajos laikos esam strādājuši pie tā, lai paplašinātu Pakšas atomelektrostaciju ar 2 jauniem energoblokiem.
12,5 miljardu eiro vērtā projekta pretinieki norāda, ka tas padziļinās Ungārijas enerģētisko atkarību no Krievijas, jo Pakšas atomelektrostacijas paplašināšana ir uzticēta Krievijas valsts uzņēmumam Rosatom, kas arī nodrošinās daļu no projektam nepieciešamā finansējuma. Arī Latvijas tuvāko kaimiņu valstu Lietuvas un Igaunijas valdībām ir pozitīva attieksme pret iespēju nākotnē uzbūvēt atomelektrostacijas, lai veicinātu enerģētisko neatkarību. Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras iepriekš plānoja atteikties no atomenerģijas izmantošanas, ir pārdomājušas. Beļģijas valdība iepriekš bija vienojusies, ka līdz 2025. Gada beigām ir jāslēdz Doeles un Tianjas atomelektrostacijas, kurās darbojas kopumā 7 reaktori. Taču tagad valdība atomelektrostaciju slēgšanu vēlas atlikt par vismaz 10 gadiem. Arī Nīderlande pagaidām neslēgs valstī vienīgo kodolspēkstaciju un valdība apspriež ierosinājumu uzcelt 2 jaunas atomelektrostacijas. Neraugoties uz straujo enerģijas cenu pieaugumu un Krievijas energoresursu piegāžu samazināšanos, Eiropas Savienības lielākā ekonomika Vācija gatavojas līdz šī gada beigām apturēt pēdējo 3 atomelektrostaciju darbu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.